Lauda Sion Salvatore, lauda Ducem et Pastorem, in hymnis et canticis. Quantum potest tantum aude, quia maior omni laude, nec laudare sufficis. Laudis tema specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitur. Quem in sacre mensa tene, turbe fratrum duodine, datum non ambigitur. Sit las plena, sit sonora, sit jucunda, sit decora, mentis jubilatio. Dies enim solemnis agitur, in qua mense prima recolitur, huius institutio. In hoc mensa novi regis, novum pasta nove legis, fase vetus terminat, vetus datem novitas, umbram fugat veritas, noctem lux eliminat. Quod in cena Christus desit, faciendum hoc expressit in sui memoriam. Docti sacris institutis, panem vultum in soluti, consecramus hostiam. Dogma datur Christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sanguinum. Quod non capis, quod non vides, animos affirmat fides, praeterum ordine. Sub diversis speciebus, signis tantum et non rebus, latent res eximie. Carotibus sanguis potus, manet tamen Christus totus, sub utraque specie. Ostumente non concisus, non contractus, non difisus, integerat cipitur. In sumic unus cut mille, quantum iste tantum ille, nec sum tus consumitur. Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inequali, vitae vel interitus. Mors et malis vita bonis, vide paris sum sionis, quam sit disparexitus. Fracto demum sacramento, Ne facelis et memento, tantum esse suffragmento, quantum toto te citu. Nulla rei fici suras, signi tantu fit fractura, qua nec statura, signa timi nuitur. Ecce panis angelorum, factus cibus fiatorum, ferre panis filiorum, non mitendus canibus. In figuris presignatur, cum is hac immolatur, agnus pace deputatur, datur mana patribus. Bone pastor panis ferre, Jesu nostri miserere, tu nos pace nos tuere, tu nos bona factitere, in terra vivensium. Tu qui cum tacis et pales, qui nos facis hic mortales, tuos ibi commensales, coheretes et sodales, fac sanctorum tibium. Amen. Alleluia.